Тутэйшыя
для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрафона Марина Касьянова. Родом з Магілёўшчыны Антон Бархаткоў, вядомы беларускі мастак. Нарадзіўся ў 1917 годзе ў вёсцы Шаглоўка Касцюковіцкага раёна. Дзяцінства яго прайшло ў беднасці, быў падпаскам, вадзіў коней на начлег. Тут сярод палю і лясоў, якімі багата Магілёўшчына, і прыйшла да хлопчыка любоў да роднай прыроды. Ужо ў савецкі час юнак з Шаглоўкі вырашае пераехаць у Маскву, каб вучыцца. Там ён прайшоў добрую школу станаўлення асобы, працоўны факультэт Маскоўскага абласнога мастацкага педагагічнага училища памяти паўстання 1905 года, дзе яго першымі настаўнікамі былі вядомыя рускія жывапісцы Пётр Пятровічаў і Мікалай Крымаў. У 1940 годзе малады мастак быў прызваны ў чырвоную армію. Пасля вайны Антон Бархаткоў пераязджае ў Мінск. Працуе ў музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны загадчыкам мастацкага аддзела, але марыць аб далейшай вучобе. Мары яго збыліся, расказвае загадчык аддзела мастацтва абласной бібліятэкі імя Леніна Таццяна Куранкова. Бархаткоў паступае ў Маскоўскі мастацкі інстытут імя Суркава.
Сярод яго настаўнікаў Дмітрый Мачальскі, Пётр Пакаржэўскі, але сам Антон Бархаткоў лічыць сваім настаўнікам Вітольда Бялыніцкага-Бірулі, якому быў удзячны за веды і дапамогу. Разам мастакі аб'ездзілі мноства беларускіх мястэчак, адлюстроўваючы прыгожыя краявіды на палатне. Кожны з іх ствараў свой свет, але яны быццам бы існавалі ў мастацкім дыалогу. Невыпадкова ў творчай спадчыне жывапісца ёсць два партрэты Бялыніцкага Бірулі. У сваіх аўтабіяграфічных нататках Антон Стэфанавіч пісаў: «Працую ад душы, мне падабаецца мая прафесія. Я жыву ў душы з прыродай, сваёй, беларускай. Гэта як далучыцца да рэлігіі, да Бога. Мастак – самы шчаслівы чалавек, калі піша, пра ўсё на свеце забывае».
У творчасці Антон Бархаткоў звяртаўся да розных жанраў жывапісу, тэматычнай карціны, партрэта, нацюрмортаў. Аднак найбольш яго захапляў пейзаж. Асноўныя творы мастака – «Раніца на беразе ракі», «Зямля беларуская», «Да вясны», «Дарога ў Бялынкавічы». Але візітоўкай мастака лічыцца карціна «Першая песенка», на якой маці схілілася над сваёй вучаніцай, якая грае на раялі. У 1991 годзе Антону Бархаткову прысвоена званне заслужанага дзеяча мастацтва ў Рэспублікі Беларусь. Яго персанальныя выставы з поспехам праходзілі ў Расіі, Францыі, Італіі, Галандыі, Бельгіі. Карціны мастака захоўваюцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, Магілёўскім абласным мастацкім музеі імя Масленікава, Бялыніцкім мастацкім музеі імя Бялыніцкага Бірулі, Трацякоўскай галерэі ў Маскве, у прыватных калекцыях краін Еўропы і США. 24 сакавіка 2001 года Антона Бархаткова не стала. Яго сыны Вітольд і Ігар таксама сталі прафесійнымі мастакамі-рэалістамі. Такім чынам Бархаткоў стварыў сапраўдную мастацкую дынастыю.
Тутэйшыя. Панядзелак, серада і пятніца у 11:15 і 18:45.